Добрый вечер. У Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостьей «Ночной свободы» будет шеф-редактор незалежной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Мы поговорим про законопроект об сродках массовой информации и как он поуплывает на працу незалежных медиа. Сярод іншого Светлана Калинкина прокоментує меркаванне депутатов Палаты представников, которые сегодня амаль одиноголосно проголосовали за законопроект у першем читании.
Все четко прописано, по каким основаниям можно приостанавливать, вносить предупреждение, а дальше уже решение о регистрации или ликвидации этого СМИ.
Прогушить репортаж с Комаровского рынка, где гандляры мясом протестуют супрот нового порядку оформления продукции. У нашных доследах про гандаль узнагородами советских часов. У нашем опытании жыхары городни скажут, какую узнагороду яны лишат самой каштовной и кольки готовые за яе заплатить.
Самая значимая узнагорода – это «Virtuti Militaria».
Для меня значимой наградой является мой значок «Альпинист СССР».
Самая значимая узнагорода – это билет в «Суперлото».
У гукописи Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Сок», а у «Ночной шитанцы» на этом тыдне верши Людмилы Рублевской. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошить моя коллега Алена Струвы. Калі ласка, Алена.
Добрый вечер. Иракские влады поведомляют, что в вынику выбуху бомбы у автомобиля у полночной части Багдада наименее 51 человек забитые, 75 пораненные. Атака была зроблена у районе, где живут первоважно шииты. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция ближайшим часом может вернуться в военную структуру НАТО, с якой она вышла у 1966 годе. Саркози подкреслил, что французские ядерные силы застанутся под контролем Парижа, однако не суместно командования НАТО. Грузинская полиция в зоне грузино-абхазского конфликта затримала сегодня четверых российских миротворцев. Как заявили у Министерства внутренних справ Грузии, войсковцы незаконно перевозили боеприпасы с Гальского района у Зухдицки, усяго больше за 20 скриньев. Калифорния стала другим у США штатом, где почали регистрировать однополые шлюбы. Вчера были выдадены первые посвящения парам, которые захотели заключить подобный союз.
Дякую, Алена. А яна протягивая сачыць за падзеямі ў свеце, наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца прабеламі ў рэгуляванні дзейнасці замежных СМІ і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным, гаворыць старшыня БАШ Жанна Літвіна.
Гэта наш абавязак, у сілякім разе ўсё ж зрабіць, што ад нас залежыць, дзеля таго, каб гэты закон не быў рэгрэсным, каб ён не нанёс яшчэ большую шкоду распаўсюду незалежнай інфармацыі. Сёння ў рэшце рэшт баронячы тое права на прафесію, мы баронім права грамадзянаў нашай краіны на інфармацыйны выбар, на атрыманне нецэнзураванай інфармацыі.
Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў, унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Паправкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролегаў. Старадарускі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызана ў вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забаранила символіку СССР на рівні з символікою нацистської Німеччини. Тепер на сходах у Литві забороняється використовувати у темнику герб і стяг Литовської СССР, а так само п'ятиконцову зорку.
Алена Тиханович про подію Білорусі. Ви на хвалях ночної свободи у Мінську 22 години 4 хвилини.
Вездатный политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колмашальник и мочалок командир. Над Европой дождь и ветер, травы падают на дол,
а у нас смеются дети и у Пашани слабый пол. Урожай, завод, гудок, новый агрогородок. На холеру Агилера у нас таких аж целый пол. Я выдатный, бездатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Охлядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колначальник и мочалок-командир. Завяжуюсь нить поганы, педерасты, наркоманы. Ровень падаю житёвый, мало справа, только словы. Каждый день рабуюсь банки, хиппи-панки, лесбиянки. Эй, товарищ, за мяжою, всё не наше, всё чужое. Скажите, Владимир, что же вы научились лепить такие горшочки?
Ну, как-то просто.
Валентин?
Да, Валентин, я Валентин.
Вот сообщение с полей. Дождь, плотные опадки, задыхается планета. А у нас все порядку, дебет, кредит, круто, нетто. Много ворогов на укола, и они стискают скола. Не переключай программу, падла, дурань, пидор, сволок! Я выдатный, бездатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колначальник и мочалок-командир.
Пісня «Політичний коментатор» у виконанні Лявона Вольського прогучала для гості «Нашої свободи» Світлани Калінкіної, шеф-редактора незалежної газети «Народна воля». І вона з нами на телефонній сувязі з Мінську. Світлана, добрий вечір.
Добрий вечір вам, Ганна, і добрий вечір усім слухачам.
Ось сьогодні депутати Палати представників прийняли у першому читанні закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументували пробілами у регулюванні діяльності заміжних сродків масової інформації і інтернет-ресурсів у Білорусі. І після того, як законопроект набузе силу закону, всі дійні у Білорусі сродки масової інформації тягом одного року повинні будуть пройти обов'язкову державну перерегістрацію. Світлана, я ведаю, що ось ви тільки скончили рихтувати черговий номер «Народної волі». Що їм буде про новий закон об СМІ і як закране гэты закон найперш народную волю?
Ну, по-перше, ми розповідаємо про судовну ситуацію, яка відбулася з народною волею, коли нам наогул адмовили у праві звертатися у суди. Як мені здається, гэта самая лепшая ілюстрація того, що відбувається у нашій країні і того, що навіть дрэнныя закони у нашій країні дзейнічаюць менавіта так, як патрэбна ўладзе. З прыняццем новага закону народную волю чакае тое самае, што і ўсе астатнія СМІ. Бо ў новым варыянце закона наогул ўсё аддаецца на рашэнне чыноўнікаў, і Міністэрства інфармацыі набывае нават такія паўнамоцтвы, якіх сёння не маюць некаторыя беларускія суды. Я уважліва прачытала праект закона. Ён размешчаны на сайце Беларускай асацыяцыі журналістаў, і літаральна з першых жа радкоў ён у мяне проста ў нейкі ўвёў ступар. Таму што фактычна журналістаў пазбаўляюць права на прафесію, бо без акрэдытацыі асвятляць дзейнасць дзяржаўных органаў, палітычных партый, нейкія мерапрыемствы, якія адбываюцца ў нашай краіне, згодна з гэтым законапраектам немагчыма. На мой погляд, прымаўся сёння ў Палаце прадстаўнікоў нейкі абсурд, і калі дэпутаты хто-небудзь прачытаў гэты законапраект, то мне здаецца, ну, здзіўленне гэта нават не тое слова, якое павінна было ўзнікнуць пасля азнакамлення з тэкстам.
Ось эксперты БАШ зрабілі экспертызу гэтага закону праекту, і паводле іх я зараз перелішу найбольш рэпрэсіўныя палажэнні яго. Гэта найперш патрабаванне перарэгістрацыі СМІ нават пры змене юрыдычнага адрасу. Гэта закрыццё СМІ магчымае нават пасля таго, пасля аднаго парушэння паводле патрабавання Міністэрства інфармацыі ці пракуратуры, пры гэтым пералік парушэнняў, якія цягнуць за сабою закрыццё газеты, проста неабмежаваныя. І ў новым законе абмяжоўваецца магчымасць вызвалення рэдакцыі ад адказнасці за перадрук ці размяшчэнне інфармацыі агенцтваў. А таксама гэта спроба рэгулявання інтэрнэту. Ну вось, пры гэтым такое права ў законе перадаецца ўраду, як вы казалі, падзаконным актам. Святлана, скажыце, калі ласка, на якія выданні найперш могуць пацярпець, калі закон набудзе моц?
Ну, тут вельмі, вельмі цяжка вызначыць, бо палажэнне ў рэпрэсіўных, на падставе якіх у той ці іншай рэдакцыі могуць узнікнуць праблемы, вельмі шмат. Ну, простейшая мова, якая можа выкарыстоўвацца ў сродках масавай інфармацыі. Згодна з праектам закона, гэта недапушчальна скажэнне некіх нормаў агульнапрынятых. Але у беларускай мове няма агульнапрынятых нормаў. І нават наша кіраўніцтва размаўляе не на агульнапрынятых нормах, не па агульнапрынятых нормаў рускай мовы. Атрымоўваецца, што нават даслоўныя цытаты з таго ж Лукашэнкі ці з таго ж Сідорскага, ці з таго ж Вадзіма Папова даваць нельга. Хаця, як мне здаецца, і, ну, напэўна, пра гэта ўжо шмат хто з экспертаў казаў, у першую чаргу такая норма накіравана супраць газеты «Наша Ніва», супраць часопіса «Дзеяслоў», якія выкарыстоўваюць Тарашкевіцу у сваіх выданнях. Вельмі цікавыя нормы тычацца замежных сродкаў масавай інфармацыі, якія маюць беларускія некія спецвыпускі ці беларускія старонкі, змест якіх адрозніваецца ад асноўных выданняў. Яны таксама павінны будуць ісці на рэгістрацыю, і ў апошні час, на жаль, нават расійскія СМІ не могуць прымаць у Міністэрстве інфармацыі такое пасведчанне. Ну, вельмі-вельмі шмат на самой справе таких сапраўды рэпрэсіўных палажэнняў у праекце закона.
Закон разглядаўся ў такім тэрміновым парадку. За яго прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць адзін, яго імя невядомае. Я прапаную паслухаць меркаванне некаторых дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія сёння галасавалі за законапраект у першым чытанні. З імі гутарыў мой калега Владзімір Глот.
Только два депутата выступили у спречках. Валерий Лекторов заявил, что не может зрозуметь белорусскую оппозицию и спосылался на свою поездку в Швецию, куда его и еще несколько коллегов с палаты попереднего складу запросили разом с представниками оппозиции.
И когда мы присутствовали там, нам сдавалось, что в законе были некие проблемы. А сегодня каждый депутат отримал лист от старшини Белорусской ассоциации журналистов с некими претензиями. У Стокгольме оппозиция сказала, что закон, который приняли у 1995 годзе дрэнны. А сёння яны адзначаюць, што той закон добры і яго як бы не патрэбна чапаць. Я уважліва, як гэта заўсёды раблю, прачытаў новы закон і хачу сказаць, закон добры, нармальны.
Буквально, як обычно это делаю, хочу сказать, что закон хороший, нормальный.
Депутат Анатоль Красуцкі так само атрымаў ліст з БАЖу. Ён казаў, што шэраг заўвагаў экспертаў БАЖ не адпавядае рэчаіснасці.
Прыведу канкрэтныя прымеры. Вот в первом предложении, где упрекают, что он...
Приведу конкретные приклады. У першем сказе, где попрекают, что это вельми дренный закон, есть такое потребование – нельга проводить перерегистрацию СМИ при измене адресу редакции. Я думаю, что любому из нас абсолютно ясно, при измене юридичного адресу любого субъекту господарения, включающих громадские организации, потребно уносить измены у статутные документы и проводить перерегистрацию. И мне, як керов некалькіх грамадскіх арганізацыяў незразумела, чаму медыі павінны знаходзіцца ў прывілегіяваным становішчы. Далей, у новым законе быццам бы не раскрытыя падставы для вынясення папярэджанняў, пасля якіх СМІ можна зліквідаваць. Але давайте паглядзім артыкул 49. Я вельмі уважліва прачытаў гэты артыкул. Усё дакладна прапісана і атрымліваецца, што укідваецца інфармацыя, якая на першы погляд падаецца аб'ектыўнай. А калі пачынаеш яе аналізаваць, бачыш, што не ўсё ў ёй так гладка.
Пачынаеш яе аналізаваць, бачыш о том, што далеко не ўсё здесь так гладка.
Депутатка Марія Худая унесла свой дадатак да законапраекту аб маральнай адказнасці медыяў. Старшыня парламенцкай камісіі, якая займаецца правамі чалавека, нацыянальнымі дачыненнямі і медыямі, Юры Кулаковскі так пракаментаваў з трыбуны яе прапанову.
І бываюць нормы абшчэсненай нравственнасці выше правового статуса закона. Вот я как учитель был, да? В Германии может учитель взять детей, повезти там старшеклассников на речку купаться, они разделываются голые, все купаются, и это будет норма нравственность нормальная. А что с нашим учителем было бы, если бы он так взял, вел детей, они все нагло разделись и купались?
Новый законопроект предугледжує обов'язковую перерегистрацию усіх сродков массовой информации. Депутат Геннадий Давидько засумнявался у такой необходимости. Але первая наместница министра информации Лилия Ананіч не покинула никаких сподеваний.
Новые правила игры, когда закон вступит в силу, будут обязательны для всех. И начнем с чистого листа. Перерегистрируемся.
Перша намесніця міністра інформації Лілія Ананіч, а з нами на телефонній сувязі з Мінську шеф-редактор незалежної газети «Народна воля» Світлана Калінкіна. Світлана, як би ви прокоментували виказування депутата у Палати представників, наскільки вони були аргументованими?
Ну, що стосується перерегістрації, поскільки це викликало такі основні сперечки. Ось я б хотіла запитатися у депутата Палати представників. Коли яны у законе потребуют от выдания заявить тираж этого выдания, как можно это сделать, коли выдание новое? Я могу заявить 10 тысяч экземпляров, 100 тысяч экземпляров. Покуль оно не вышло на рынок, не в чем дать такую информацию. И что бы не написал выдавец у документах, какие подаются у Министерства информации, это будут только некие прикидки, и про некоторый час они обовязково не будут совпадать с тем, что подадено у Министерства информации. На во что такое потребование? Просто питание, простая логика не дает отказа на это питание. И таких, на самой справе, таких потребований шмат. И депутат Красуцкий, коли каже про внесение изменов у документы об регистрации, это одна справа. А перерегистрация, это иншая справа. Супрать унесение изменов при измене юридичного адреса никто не выступает. У всех это признают, что саправды так потребно. И каждое выдание завжди поведомляло Мининформации, коли оно изменяло юридичный адрес. Але по новой начинать процедуру перерегистрации, якая... На жаль, у нашей країні часто скінчається не регістрація видання. Це справді репресивна міра, яка завжди може бути використана супроти того чи супроти іншого СМІ.
Ось за розгляд законопроекту сьогодні зайняв каля 30 хвилин усього, і більш за половину цього часу говорила згадана вищий представниця Міністерства інформації Лілія Ананіч. Світлана, з чим ви зв'язуєтесь такою спішністю у розгляді і прийнятті законопроекту?
Ну, на мій погляд, це зв'язано з парламентськими виборами, справді, які відбудуться у нашій країні осінню. І коли я правильно зрозуміла господаря Красуцького, закон усе ж таки планується прийняти вже на цій сесії, щоб до осені він був готовий. Причини, чому це робиться? На самій справі може бути дві. Першая причина – это связать руки журналистам на период предвыборный. А другая причина – все ж таки, ну, мне подалася, что я на Йоцка, и я уважливо прочитала проект закона. Вот там особливо выделяются такие, например, положения, что сродки массовой информации несут отказность за дословные цитаты с выступов депутатов, например. Магчыма, это подрыхтовка до того, что все ж таки влада рыхтуется до того, что у будущем парламенте будут, там, кольки уже не ведаю, але будут все ж таки представники оппозиции. И вот на наступный период связать руки СМИ и обмежовать их деятельность, коли такие все ж таки будут в парламенте. Максима, это такие другие план подрыхтовки этого законопроекта.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22.19. С нами на телефонной связи из Минска шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Светлана, вот незалежные медии, у темлику «Народная воля», опошние 10 год здесь познали многое. Это и шматмиллионные штрафы, и бесконцы проверки, и переезды. пазбаўленне магчымасці падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. Многія газеты спынілі выхад, журналістаў некаторых знявольвалі, аднак жа вось многія, у тым ліку «Народная воля», вытрымалі і працягваюць выхад. Які ваш прагноз, наколькі моцным будзе прэсінг новага закону, калі ён набудзе моц? І ці застануцца незалежныя газеты, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, ну хаця б у тым выглядзе, як яны існуюць цяпер?
Ну, я думаю, что прессинг все ж таки великим, бо менавіта сфера массовых коммуникаций, это сегодня таки один из толп улады, и менавіта праз яго, праз СМИ ведется, як я называю, зомбирование насельництва, улада рассказывая, распавядая, як все добра отбывается у нашей краіне. Ці выжывуць сродкі масавай інфармацыі? У тым ці ў іншым выглядзе яны выжывуць. І, як мне здаецца, у любым выпадку такі прэс, ён можа прывесці толькі да павелічэння так званай андэграўнднай прэсы, ці да актывізацыі цікавасці да інтэрнэта, да замежных СМІ. І не больш за тое. Магчыма, нейкія рэдакцыі пацерпяць, нейкія сапраўды рашэнне Міністэрства інфармацыі вымушаны будуць спыніць сваю дзейнасць. Павялічваецца такая маральная адказнасць журналіста перад менавіта перад сваімі калегамі, бо за кожны востры артыкул, за кожную вострую публікацыю можа быць вынесена рашэнне аб прыпыненні выхада выдання. І таму тут ёсць такі маральны аспект адказнасці нават не за самога сябе і страху нават не за самога сябе, а за калег, якія могуць застацца без працы. Але я думаю, што проста немагчымая сітуацыя, ўжо ў наш час немагчымая сітуацыя такога інфармацыйнага вакуума і вось гэтыя крокі беларускай улады, гэта ўсё ж такі, на мой погляд, сведчанне бездапаможнасці і немагчымасці іншымі спосабамі справіцца з сітуацыяй і неразуменне, што трэба ў гэтай сітуацыі рабіць.
Светлана, я зараз хацела прапанаваць вам паслухаць меркаванне журналістаў незалежных рэгіянальных медыяў што да перспектывы ў працы пасля прыняцця новага закону аб СМІ. Рэдактар адзінага на Віцебшчыне зарэгістраванага незалежнага штотыднёвіка «Вольная глыбока» Владзімір Скрабатун згадаў прынамсі два ўдакладненні ў закон аб СМІ, якія пагражаюць скасаваннем гэтага выдання.
Тут напісана распаўсюджанне прадукцыі будзе разрешана лишь юрыдычным лицам. Так я ж ІП, фізічна асоба лічуся. Дачка сядзіць на рынку і прадае. Бывае, я з жонкою выхадныя прадаю. Я тут вогулі шмат чого не зразумела про эту акредитацію. Так я вот просто шоу мимо, співаю там песні які, фестывальненькі, сфарфував, поставив газету, допустим. Отримується, що я можу написати цю газету, мені скаже, що ти не отримав акредитацію. В принципі, то можуть. Ну так.
Гэта меркаванне Владзіміра Скрабатуна. А рэдактар «Вольнага глыбокага», газеты, якую забаронена прадаваць у дзяржаўных шапіках, на якую скасаваная падпіска, апасаецца, што за падобныя парушэнні выданне могуць пазбавіць рэгістрацыі. Віцебскія ўлады ўжо цягам году адмаўляюцца перарэгістраваць абласную недзяржаўную газету «Віцебскі кур'ер». На думку Таццяны Шабатаровай, якая шмат гадоў адпрацавала ў «Віцебскім кур'еры», дапаўненне ў закон аб СМІ легалізуе чыноўніцкае жаданне з поўным правам адмаўляцца даваць журналістам любую інфармацыю.
І без гэтай змены ў законе патрэбна была акредытацыя пры гарвыканкамі або выканкамі. І такую акредытацыю не давалі. Было вельмі складана якую-то інфармацыю афіцыйную знайсці. Вы, апазіцыйная прэса, і мы з вамі размаўляць не будзем. Толькі што адзіна, тады мы маглі яшчэ матываваць тым, што вы парушаеце закон аб СМІ, што вы павінны супрацоўнічаць з прэсай. То цяпер у іх будзе вельмі простая адмазка, узаконеная.
Это была Татьяна Шабатарова, а с нами на телефонной связи шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина. Как бы вы прокомментовали выказывание коллега из Витебщины?
Ну, на самой справе я цалком згодна з ими. И только хочу нагадать, что все это не предоставление информации, не аккредитация на тем или іншем мероприемстве. Все это уже было. И это не было записано в законе. І, дарэчы, у новым праекце закона Так само позначено, что недопущальная цензура, недопущальна деятельность по неких обмежованиях свободы информации. Але это было, и я думаю, есть, и проект принимается для того, как было и надалей. Тому закон, сапраўды, как сказал мой коллега Александр Стрыкевич, на жаль, у нашей краине это еще не зусім усё. Дрэнный закон мае такую традицию выконываться еще горш. Тому пессимизм своих коллег из Витебщины я поделяю.
Гостя «Ночной свободы» Светлана Калинкіла скончила факультет журналістики Беларускага державного університету. З 1992 года працавала корреспондентом, потом політичним оглядальником «Белта». З 95 года намісніца головного редактора тидньовіка «Імя». Була першим намісником, потом и головним редактором Беларускай деловой газеты, что месячника БДГ для служебного пользования. Теперь шеф-редактор «Народной воли», одна из постоянных авторов сайту «Белорусский партизан», сустаршыня с белорусского боку Белорусско-Российской правооборонной комиссии при Громадском совете при президенте Российской Федерации по правам человека. Светлана, у меня апошнее пытание до вас. У истории незалежных медиа уже были выпадки, когда журналистов карали с неволением за публикации в интернете. Насколько, на ваш погляд, ускладнится праца интернет-ресурсов после принятия нового закона об СМИ?
У новым проекте интернет просто прыроўнены да сродкаў масавай інфармацыі. Ніякія дэталі там не пазначаны, і тэарэтычна, калі так буквальна разумець, то нават за некія там асабістыя замалёўкі ў сваім блогу можна прыцягнуць да адказнасці таго ці іншага чалавека. Але, як я разумею, беларускія ўлады не ведаюць, што рабіць з інтэрнэтам. І ў праекце закона ўсё гэта аддадзена на откуп беларускаму ўраду. Ёсць разуменне, што неяк кантраляваць інтэрнэт трэба. Але не ўсе беларускія журналісты падпісваюцца сваім прозвішчам пад публікацыямі ў інтэрнэце. И таких анонимных авторов, я думаю, будет только более, коли у Беларуси начнутся репрессивные меры, сапраўды у этой сферы, и публикации, отповедно, будут больше вострыми. Бо закрыть увогуле интернет-простору, якая не в зоне БАЙ, не в зоне беларускага контролю, на гэта улады не пойдуць, бо тады наогул сэнс інтэрнэта губляецца. А магчыма некія паказальныя працэсы, магчыма некія такія акцыі па запужванню людзей. Але я думаю, што ўсё ж такі пакуль не знойдзена некае рашэнне, вось якое спыніць дзейнасць журналістаў і простых людзей, дарэчы, у інтэрнэце. І ў гэтым сэнсе я так вельмі з вялікай асцярогай чакала гэтага праекта закона, але пакуль я не ўбачыла там такой вялікай пагрозы.
Я дзякую госці «Начной свабоды», шэф-рэдактару газеты «Народная воля» Святлане Калінкіна. Усяго вам лепшага.
І вам таксама.
Прачнулась сонца новае, зялёна-бел-чырвонае. Вітае голас слухачоў, пачаўся дзень на фабрыцы сну.
Бяжыць канвеер, праца цягнецца, зацягваецца, год за годам рушыцца будоўля інтэрнату шчасця. Трава фарбуецца, малюецца аблокі ў небе, птушкі электронныя заводзяцца, сажаюцца ў дрэвы, што не трэба, ўсё хаваецца, напэўна, не дарэмна, бо ўсё дрэнна, што на фабрыцы не робіцца, навошта рэчаіснасць, калі лепей жыць у снегу, там таніды весялей.
Паміж балотаў рэкі лясу дымяцца трубы фабрыкі сноў, дзе ўсё жывуць у сне, бо іншага не існуе.
Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Ганна Соусь. Наступнай па ўгадзіні эфіру прагучыць рэпартаж з камароўскага рынку ў Менску, дзе гандляры мясам пратэстуюць супраць новага парадку афармлення прадукцыі.
Кнігу жалоб не даёт і выставіла фігу, што мой нос не дарос да этого. Хаця я работаю на рынке больше 20 лет.
У начных доследах пра гандаль узнагародамі савецкіх часоў. Міністэрства юстыцыі ўносіць ва ўрад прапановы забараніць гандаль узнагародамі. У нашым апытанні жыхары горадні скажуць, якую узнагароду яны лічаць самай каштоўнай і колькі гатовыя за яе заплаціць.
Самая значная узнагарода – это «Virtuti militaria».
Для меня значимой наградой является мой значок «Альпинист СССР».
Самая значная узнагарода – это билет «Суперлото».
Гукапіс Александр Памідораў раскажа пра гурт «Сок», а ў начной чытанцы на гэтым тыдні творы Людмілы Рублеўскай. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры «Падарожжа свабоды» ў мястэчка Ліпеня Сіповіцкага району. У беларускім замежжы пра беларусаў у Фінляндыі, далей паштовая скрынка 111 і ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблая з Рыгорам Барадуліным. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці. Побач са мною студыі зноўку Алена Струвы.
Добрый вечер. Палата прадстаўнікоў Беларусі ў першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць парламентары аргументуюць праблемамі, прабеламі ў рэгуляванні дзейнасці замежных СМІ і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Нямецкая бундэсканцлер Ангела Меркель заявіла пра сваю ўсебаковую падтрымку польска-шведскай ініцыятывы па актывізацыі дачыненняў з былымі савецкімі рэспублікамі, у тым ліку з Беларусю. Заява зроблена ў часе сустрэчы нямецкай кіраўніцы з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам у Гданьску. Старадарускі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў у вёсцы Дражна. У Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці пачынаецца трэці міжнародны фестываль каталіцкіх фільмаў і тэлепраграм. На фэсце прадстаўлены 35 твораў з Беларусі, Польшы, ЗША, Літвы, Харватыі, Грузіі і іншых краін. Іракскія ўлады паведамляюць, што ў выніку выбуху бомбы ў аўтамабілі ў паўночнай частцы Багдаду найменей 50 чалавек забітыя і 75 параненыя. Грузінская паліцыя ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту затрымала сёння чацвярых расійскіх міратворцаў.
Дзякую, Алена, а зараз пра надвор'е. Завтра у Менску і горадні 20-22 градусы тепла, ясна. У Берасні 25, у Берасці 25-27 градусаў тепла, сонечна. У Віцебску 18-20 градусаў тепла. У Гомелі 21-23, у Магілёве 19-21 градусаў тепла. Паўсюль сонечна, ападкаў не прагназуюць.
Доследы свабоды.
У Беларусі збіраюцца забараніць гандаль узнагародамі савецкіх часоў. Адпаведна, законапраект рыхтуе Міністэрства юстыцыі. Калекцыянеры лічаць, што падобныя меры прывядуць толькі да росту коштаў на ўзнагароды. Як ставіцца да гандлю ўзнагародамі ў Беларусі і што яго чакае, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Набыць узнагароды альбо іх прадаць не так складана. Можна знайсці зацікаўленых калекцыянераў у Менскім палацы культуры чыгуначнікаў альбо на інтэрнэт-сайтах. Іншы раз такую аб'яву сустрэнеш на вуліцы на якім-небудзь слупе. Тэлефаную па адным з нумароў, які знайшоў у інтэрнэце. Яго ўладальнік даў аб'яву, што прадае ордэн Мацярынскай славы першай ступені 1956 года.
Я ўжо даўно прадаў у раёне 110. Долларов. Его давали за 9 детей. Поочередно сначала шли медали материнства, там 5-6 детей, потом ордена 3-й, 2-й и 1-й степени. Это 7-8-9 детей, ну и 10 там от героини.
По іншим телефоне я пропоную набыть медаль за отвагу и доведываюся про цену.
От 15 до 20 долларов от вида. Документы.
Коллекционер Дима тлумачит, чому ж люди продают узнагороды.
Во-первых, кому-то нужны деньги. У кого-то какая-то ситуация очень сложная. А у людей, у наших, бедные, кроме пенсии 200 тысяч в 65 лет, которую могут дать, наше государство ничего не может дать. А у них есть единственная вещь ценная. Продают. Бывала ситуация, люди на памятник. Вот муж умер, мужа награды остались. Мне нужен на памятник. То есть я покупал по максимальной цене.
Проект закону предугледжує отказность за незаконный продаж ці набиття державних узнагородов. Поводле Міністерства юстиції, апошнім часом поширився продаж державних узнагородов, особливо былого СССР і інших держав, на ринках і у інших місцях, у тим ліку і праз інтернет. Чиновники твердять, значная частка їх належала померлим, а так само здобитая праз незаконне рабовання могилов і похованнів. Поводле Мін'юсту, гандаль орденами і медалями СССР, отриманими у годы Великої чини війни, зневажає пам'ять ахвяров, їх родних, девальвує подвиг народа у годы війни. Колекціонер Діма погоджається з обороною на гандаль білоруськими узнагородами, а що тичиться совєтських, то СССР уже страчено. І наогул, каже він, приватні колекції – це приватне справа громадянина. Однак він погоджається, що треба насамреч карати тих, хто краде узнагороди і потім їх продає. До чого ж приведуть законодавчі заборони? Колекціонер Діма сказав, що тягом опошніх годов 10 уже шмат що продадено.
Увеличиться ще більше спрос на это. Цена возрастет. И еще больше увеличит. Те же кражи, оборот, еще больше увеличит. Почему большой такой ажиотаж возник? Потому что уже ничего нет. В 90-е годы много чего можно было купить. Или того же Александра Невского, такой дорогой орден. А сейчас он уже стоит другие деньги. В России же ввели такой закон. И что? Ничего не изменилось. Только что цена выросла. Просто больше будет тех же людей сажать и просто будут забирать коллекции, которые человек собирал 10, 15, 20 лет. Ну, в принципе, у нас в нашей стране делают все не для народа.
Поводле Міністерства юстиції, зміни у закони уводять заборону на збит чи набиття узнагородов. У зв'язку з гэтым міняються адміністраційні і кримінальні кодекси. Інших подробязностей у міністерстві пакуль не подають. Прес-секретар Людмила Мазан сказала.
Документ ще в проєкті, поэтому коментировать его пока не стоит. Тем более он очень такой тонкий, затрагивает категорию лиц, людей, которые нам всем дороги.
У білоруським ветеранським об'єднанні вітають заборону на продаж узнагородов. Ее представник Михаил Жуковский сказал.
На мой взгляд, это будет, видно, административная ответственность. Но я не готов сказать, потому что последний вариант предложения Минюста я не видел.
А чому б музею Великой Отечественной войны не выкупить узнагороды у коллекционеров и тем самым снять питание? Коллекционеры кажут, что музей просто не имеет грошей, а значная частка его экспозиции – копии. Головный заховальник фондов Галина Скоринка сказала, что принципово музей не купляет узнагороды.
Мы только собираем. Нам передают люди награды, и мы их берем на хранение. Человек может привести своих близких, показать, где это хранится. И мы берем такие медали, как 20 лет победы, 30, 60, 70. Представляете, какой их тираж был? Так вот, мы все равно все берем, потому что мы не можем вот отказать.
Поводле спадарыни Скорынки, музей не выдае никому адресы ветеранов. Это связано с крадежами и махлярством. Ветеран, письменник и публицист Валентин Тарас так само мае узнагороды. Ён не бачит ничего кепская у забороне продажу узнагородов, хотя это может закрануть интересы коллекционеров.
Тут еще есть, конечно, такой момент реставрационный, освятить все, что связано с Советским Союзом и советскими часами. Видать, и это есть. Ну, мне прошуча некую кропку поставить складано. То, что тычется вот узнагородов, заслуженных людьми, не пригоже их продавать. Есть певний момент аморальності. Я не думаю, що це добре, коли діти або внуки продає, може для наркоти, чи для бутельки, чи просто так от для кишенних грошей. Так що тут некілька аспектів.
З Валентином Тарасом гутарив Олесь Дашинський. Якою знагороду ви лічите самий каштовний і кільки готові за її заплатити? На це питання відказують жахари городні.
Самая такая значная узнагорода – это Virtuti Militaria. И она не имеет никакого сравнения с там, разными орденами Трудового Красного Знамени, с там, орденами Ленина, бо в часы Речи Посполитой ей узнагороживали соправных героев. Кольки б я заплатил за такую, навряд ли володую сродками, за которые можно купить, например, у коллекционеров. Купить не могчимо, ее треба заслужить.
Самой престижной и для меня значимой наградой является мой значок «Альпинист СССР». Когда-то в студенчестве мы занимались альпинизмом, ездили в альпинистские сибирские лагеря, на Кавказ. Значок надо было подтвердить, не единожды подтвердить вот это звание альпинист СССР. То есть надо было иметь спортивный разряд, который подтверждался раза 4. И тогда дают только значок. То есть этот значок не каждый имеет.
Самая значимая вознаграда – это билет в суперлото. Там, где есть квартира, джекпот, и еще там много, можно один билет выиграть. Там же много всяких туров. Ну, скажем, в туре, чтобы были все эти выигрыши.
Самая главная награда для людей – это, наверное, признание других людей. Не медали, не ордена, а именно признание таланта, каких-то действий своих. Наверное, это не имеет денег. Это не денежный вопрос. Это уже надо постараться самому, чтобы тебя оценили другие люди.
Гэтак жыхары горадні адказалі на пытанне, якую ўзнагароду вы лічыце самай каштоўнай і колькі гатовыя за яе заплаціць. Вы на хвалях начной свабоды у Мінску 22:40. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. And since I fell for that spell, something more. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. Oh, and since I fell for that spell, хвалях начной свабоды ў Мінску 22:43. Прадпрымальнікі, якія гандлююць мясам на камароўскім рынку ў Мінску, сёння зладзілі стыхійны мітынг каля лабараторыі аналізу якасці прадуктаў. Загадчыца лабараторыі запатрабавала перааформіць дакументы на мяса, спаслаўшыся на пастанову нумар 44 Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Прадпрымальнікі гучна патрабавалі, каб ім далі знаёміцца з тэкстам пастановы. Яны абвінавацілі адміністрацыю рынку ў пошуках дадатковых пабораў з гандляроў. Любоў Лунёва намагалася разабрацца ў сутнасці канфлікту.
Предпримальники потлумачили свободі, що до сьогоднішнього дня вони не бували м'яса у регіонах. Там, згодно з законодавством, здавали м'яса на провірку і після отримання довідки привозили його на ринок. У документах вони указували своє ім'я і у графі «Куди» писали «Комаровський ринок». А сьогодні загадчиця лабораторії аналізу продуктів Наталя Біле запотребувала, каб у документах було написано прозвище предпримальника, якому здається м'яса на реалізацію. Каля звіри лабораторії собрався на топ протримальників.
ІП Сидоров завтра заболел, а м'ясо пропадає. Задали вопрос, на каком основании вы переписываете справки? Он сказал, что это приказ свыше.
Фактически предлагают, чтобы мы приобретали мясо без проверки. То есть, если мы бы приобрели, совершен факт сделки, то есть мы должны рассчитаться с физическим лицом за это мясо. То есть он собрался, уехал, мы клеймим его на себя. Мясо, повышенный фон радиации, там, не дай бог, что-то еще. Нам никто денег этих возвращать не будет.
Берем на районе, там уже образец справок. Они об этом не знают. Только здесь нас требуют переписывать.
Покажите нам. Нам это никто не показывает.
Протримальники просили книгу скаргов.
Книгу жалоб не дает и выставила фигу, что мой нос не дорос до этого. Хотя я работаю на рынке больше 20 лет.
Ветеринарний врач Советського району повідомив Свободі, що книга скаргов знаходиться у лечебниці на вулиці Гало. Предпринимальники обуралися.
По 4 кілограми м'яса должна була вирізати. Ми їй доказали, що 300-400 грам положено. Вона нам викручувала руки по 4 кілограми тільки вирізати. Коли ми їй доказали 300-400 грам, ви мені показували бумаги точно такі, як от зараз підділюєте. Хватить уже над нами здіватися. Хватить над нами здіватися. Всі предприниматели, всі підтвердять це.
Гандляр Бараніна повідомив Свободі, що сьогодні позбавився нескольких клієнтів, які завсюди набували у його м'яса.
Сьогодні у мене клеймення м'яса відбувалося з 7 часов до 1:30. Покупателі, ресторани у мене в основному м'ясо беруть. Всі ушли. Зараз м'ясо я здаю в холодильник. Все, воно теряє качество. І ще десь 18 тисяч я плачу за холодильник, за це м'ясо. Дополнительно. Убитки. І таке твориться тільки на Комаровському ринку. На інших ринках такого нет. Страдають потребителі. Сьогодні були недовольні. Жировинка, стара, очах. М'яса нет.
Постанова номер 44 Міністерства сільської господарки вийшла сьогодні 18 красовика. Вона тичиться нових ветеринарно-санітарних правил огляду забитої живьоли. Постанова не була надрукована у сродках масової інформації. Її нема так само у реєстрі правових актів. Нема так само відповідних інструкцій, як предпринимальникам треба оформляти документи на м'ясо. Предпринимальники меркують, що загадчиця лабораторії Комаровського ринку зробила свою трактовку нових правил. Яна вивісила її на дошку об'яву. Предпринимальники ж настоюють, що треба мати документи цілком і тлумачення юристів, поки ж вони терплять страти.
Репортаж Любови Луньови з Комаровського ринку. А зараз начинає читанка. На гэтым тидні свої вірші читає Людмила Рублєвська, поетка, прозаїк, літературний оглядальник. Яна народилася у Менску, скончила Менський архітектурно-будаўнічий технікум. У 1986 годзі поступила на аддзяленне паэзіі літаратурнага інстытуту імя Горкага ў Маскве. Але праз два гады перавялася на беларускае аддзяленне філфаку Белдзяржуніверсітэту. Працавала ў газеце «Наша слова», часопісе «Першацвет», тыднёвіку літаратуры і мастацтва. Цяпер з'яўляецца літаратурным аглядальнікам газеты «Савецкая Беларусія». Пачынала як паэтка на расійскай мове. З сярэдзіны 80-х перайшла на беларускую мову. Людмила Рублевская выдала больш десятка книг поэзии и прозы, апошняя из яких вышла сёлета, гэта твор, том выбранного выдавецтве «Мастацкая литература». У творчасці Людмілы Рублєвскай крытыкі адзначаюць рамантызацыю беларускай мінуўшчыны і спробы стварэння нацыянальных гістарычных мітаў, што пацвярджаюць і назвы многіх яе твораў. Цыкль апавяданняў «Старасвецкія міты горада Б», раман «Золата забытых магілаў», гістарычная драма «Людвіка і Фабіян» у саўтарстве з Віталём Скалабаным. У нашай чытанцы на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублєвскай.
Калі пішуцца вершы, то можно умирать поступово, смерть по кроплі смакуючи, быцам бы мед и цикуту, и витаться за одними крыжами, и верить у слова, и забыться на тое, что кров твоя стала отрутой. Коли пишутся верши, то можно не лгать про одинство меж собою и кожной быдлячей особой на свете, як инфанта Веласкеса выйти за межи картины і побачить деталі, не будь-яких на портреті. Коли пишуться вірші, то можна прокрити і волю, не соромиться пафосу, быть и опушним, и першим. Не лгать, не лгать. Боже мой, як спокусно, як полно, коли пишутся верши. А яны еще не пишутся верши. Мой у Кироса. Каменная вильня, сляпые дожди, на могілках роса, роса і смаўжы, на помніках, што не вартуюць магіл, на плітах адбіткі абсечаных крыл. Запозна прыйшлі мы сюды на паклон. Замест магіл толькі рэха імён. Разбіліся нашы легенды на друз. У кожным каменьчыку ёсць Беларусь, ды імі пасыпаны сцежкі даўно, да помнікаў іншых гісторый і сноў. Каменная сцена, кулісы, дамы, дзе ролі герояў пісалі не мы, дзе нашых герояў іначай завуць, дзе ў кожным каменьчыку спіць Беларусь. З цыклу «Забытыя паэты». Правінцыя, непазбежная быццам смерць. У салоне светскім гараць залатыя свечкі. Тут усю Беларусь прадстаўляе адзін паэт. Незаўважны, самотны, нібыта зімовы вечар. Ну а што гаварыць, тут нават крычаць дарма. Мінуэт, мазурка, а потым гуляць у фанты. І заўсёды ў пары з іншым танчыць яна, гнуткая быццам вярба ля бацькоўскай хаты. Тені слізгаюць па сценах, нібы гады, што правялі ў спадзеве на незалежнасць. Воск, што калісьці ў сотах быў залаты, стыне лужынкай, брудны, нібыта грэшны. Хутка, як свечка, гэты свет аплыве, нібы васковыя знікнуць сцены палаца. Першым, вядома, на плаху пойдзе паэт. Паэтаў, нават маўклівых, усе баяцца. Касіянерскім лязом саржавеў той век, пані ў жалобе ў гародчыку песціць кветкі. Правінцыя, след ад калёс на сухой траве. Паэт нарадзіўся, але ён яшчэ маленькі. З цыклу «Расстраляным паэтам» вершы да рамана «Забіць нягодніка». Горыч і слодыч мёду, якому не даў наліцца, у Богам табе адведзеныя, не залатыя соты, стануць тваёй атрутай, апошнім глытком вадзіцы, якога не дапрасіцца ад брата Лазара ў потай. Зямля ў крыжах, нібы ў дзідах, пустэча балючай болю, будуй высокую вежу з наймоцнай слановай косткі. Народжаны быць пчалою ніколі не зменіць ролі. Ён мусіць збіраць даскону зямлі свой водар боскі і ўмерці не даляцеўшы да самай апошняй кветкі і ўпасці на стос паперы, на паўрадку, на паўфразе. А вулі ў тую хвілю не сціх і на змірх павекаў, а вулі твой мёд забраўшы не ўспомніць цябе ні разу. Чаго ж ты плачаш, кніжніца, дзівачка, хацела мнішкай стаць, да расхацела. Таму цяпер не абцяжарвай плачам зямною неспатоленае цела. Не толькі Бог, твой гаспадар суровы, але і князь, які не любіць песень. Часцей за вышываннем каляровым ты бавіш час у залачаных крэслах. Ты, гаспадыня, вось насмешка лёсу. Вергілія чытала і Тацыта, стварала для сябе высокі востраў. Цяпер з прыслугай сварышся сярдзіта. Дзіця хварэе, муж на паляванні, і моль ляціць ад выцвілых кілімаў. Аб чым ты плачаш? Аб зямным каханні? Ці аб нябёсным, што праходзіць міма?
ночной чытанцы на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублеўскай. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай рад экспедыцыі па паміраючых вёсках малая радзіма вялікі боль і вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльна. Так ці будзе ў Дроздаве не толькі драздам, але вяскоўцам, што дзе ўсці. Маё падарожжа ў Дроздава, што на Лічыні.
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:55. Неўзабаве гукапіс Александра Памідорова, пасля яго выпуск навінаў, а пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры падарожжа свабоды ў мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну. У беларускім замежжы пра беларусаў у Фінляндыі, далей паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду і ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з Рыгорам Барадуліным. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, сябры. Працягваем разглядаць творчы палёт маладой менскай групы «Сок». 2 гады хлопцы рэпетавалі ў гаражы, шліфавалі манеру ды стыль выканання. Тады якраз на самым уздыме было цячэнне гардкору альбо рэп-кору. Гэтак яе для прастаты вызначалі, хоць разам з рэчытатывамі і грувам бубноў я б гэты стыль больш бы наблізіў да грайнд-кору ці дэс-метал, а таксама да нойзу альбо індастрыю. Карацей, суцэльны пастмадэрнізм, як кажа Лявон Артурыч Вольскі, мяшанка стыляў, калі важна толькі адное – адчуваеш ты пры дапамозе ўсяго гэтага пульс жыцця, прычым не толькі ўласнага, альбо не адчуваеш. Першы выхад на сцэну адбыўся ў 2001 годзе ў гэтак званым джэм-клубе. Насамрэч гэта было памяшканне аднаго моладзевага цэнтру пры адным менскім жэсе, дзе і дагэтуль існуе легендарная рэпетыцыйная кропка, а акрамя таго, там яшчэ ёсць шмат дзіцячых і юнацкіх гурткоў, студыя па інтарэсах і гэтак далей. І вось там у спартовай залі быў зладжаны канцэрт, што больш нагадваў прагляд, а чым тут у нашым цэнтры і хто займаецца. Але публіка была, быў і розгалас. Якраз перад выступам каманда вызначылася з назвай. Вядомы ўжо нам менскі гукавік-завадатар Геннадзь Цыракваш нават прапанаваў маладому калектыву запіс на сваёй студыі. Гэта было сапраўды як падарунак, таму вырашылі згаджацца. Запісалі песню пад назвай «Вораг». Яна, акрамя знаёмых, трапіла яшчэ ў пэўныя рукі, ды хутка з'явілася на кампакт-дыску «Гардкор Рэспубліка. Частка першая». Калектыў пасябраваў з прадстаўнікамі менскай гардкоравай сцэны, прынамсі менскімі жа зоркамі гэтая накірунку групай «Куклы». Сталі часцей выступаць у тым ліку і разам. Шмат канцэртаў адбывалася ў легендарным менскім клубе NC, ну, гэта каля лікёра гарэлачнага быў. Але заўважылі групу не толькі суайчыннікі. Складанка «Гардкор Рэспубліка» разыходзілася няблага. Некалькі асобнікаў паехалі ў расійскія сталіцы. Адтуль, прынамсі, з Санкт-Петербургу хутка прыляцела весточка аб тым, што някепска было б групе памяняць назву, бо там уже некалькі год існавала група з назвай аналагічнай. І зноў жа, доўга не думаючы, назву нібыта змянілі, канешне, дакладней сталі пісаць яе па-лацінску. Такім чынам, канфлікт быў вычарпаны, а група ў эйфарыі ад першых поспехаў паспяшалася на студыю Scat Records, каб запісаць сваё першае дэма.